Бившият външен министър и бивш европейски депутат Ивайло Калфин ни гостува днес. Утре формацията Алтернатива за българско възраждане, чиято листа Здравейте, водехте на последните избори, ще бъде учредена като партия, но няма как да не започнем с ситуацията в страната. На фона на тази политическа бъркотия около предстоящите избори, скандала Пеевски и Василев, атаката срещу КТБ сега оказва се, вече по признание на властите, има атака и срещу още една българска банка. Работи се по сигнал за насаждане на слуховете и изобщо дестабилизиране около банковата система. Директно с въпроса.
Здравейте! Това, което се случва в момента в България, показва слаби, много често и липсващи институции. Слушах и при вас преди да дойда, не може министъра на вътрешните работи да обяснява колко е стабилна банковата система. Къде е министър-председателя? Когато има такива сериозни въпроси, избора на господин Ван Ромпой, може би, който е договорен с нощи, надали ще бъде толкова важен там. Очаквам гуверньора на БНБ също да излезе много ясно, не с съобщение на прес-центъра на банката. При предишния случай с КТБ видяхме, че прокуратурата изигра една много важна роля, като отстрани на практика банковия надзор в държавата. Между другото, ако за това нещо, защото това е разклащане на една голяма институция, не излезат сериозни мотиви, то тогава и прокуратурата би трябвало също да има отношение към цялото това нещо, което става. Въобще институциите ги няма в държавата и това дава възможност за разпространяване на всякакви слухове. Действително, банковата ни система по критерии, които са международни, тя не е самостоятелна, наблюдава си от Европейската централна банка и така нататък. Между това съм от тези, които настояваше ние да влезем в общия банков надзор европейски. И точно такива ситуации имам предвид. Всичко това може да се каже, но трябва да има институции. И тези институции, съжалявам, не е министъра на вътрешните работи. Министъра на вътрешните работи е да, може би трябва да провери за предишната банка за КТБ, кой пусна по медиите анонимни писма, откъде тръгна натиска и откъде тръгна паниката у хората, които се наредиха на опашки пред банките. Сега се повтаря това две седмици по-късно. Абсурдно е просто това, което се случва.
Може ли обаче властта и институциите да спрат подобни слухове, защото кошмара на всяка банка опашка отпред.
Естествено.
Тя се мултиплицира. Какъв е полезният ход, за да се предпазим от един черен сценарий, с който няма как да не се съглася с тези думи? Използва ги Иван Искров миналата седмица, режем клона, на който всички стоим.
Точно за това се избрали. Избрани институциите. Аз не мога да, разбира се, призовавам хората да бъдат спокойни, но не аз, защото не съм аз този, който познава какво се случва в балансите на банките и в Централната банка. Това трябва да бъдат институциите, които да излязат и убедително да убедят гражданите да си останат в къщи. За това има ролята. Тук, когато става въпрос за банкова система, не може да кажем само спасявайте се. Това е най-вредното действие, което може да се направи. Това е един взривоопасен проблем, който тук институциите трябва да бъдат налични, да говорят ясно, да говорят убедително, да не се крият зад прессъобщения, да не пътуват по чужбина, ако трябва, и то да говорят тези, които трябва. Къде е министъра на финансите, къде е министър-председателя, къде е управителя на БНБ. Те са тези, които трябва да внесат спокойствие в държавата. Това е на върха на цялата политическа нестабилност, в която се люшка държавата вече седмици след изборите.
Добре, хайде да кажем все пак на хората. Тази паника е излишна. Опита да се редите на опашки не носи нищо добро нито за вас и вашата банка, нито за съседната.
Тази паника може да задълбочи проблема. И на мен призива по-скоро не мием към гражданите, към институциите да излязат и да си свършат работата и то да си я свършат както трябва. И по отношение на начина, по който тръгна проблема с КТБ и по отношение на това, което в момента някой се опитва да направи с втора банка в България. Няма как гражданите сами да си помогнат. Призива ми е към институциите действително и то с голям упрек за абсолютно, според мен, неадекватна реакция публична, която в момента правят.
Можем ли да припомним какво на българските граждани като вложители в финансови институции, гарантирано и според европейските правила, тези 100 000...
Според европейска директива, в която всички европейски страни участват, включително България, до 100 000 евро от влоговете в една банка, са гарантирани, което значи, ако един гражданин има над тази сума, това е близо 200 000 лева.
Има, ако има 5 сметки...
Има над тази сума в повече банки, то те са гарантирани във всяка една банка. Гаранцията се отнася по-отделно за всяка банка. Така че, мисля, че парите на българските граждани, благодарение на европейските правила, са добре запазени. Разбира се, това покритие идва от съответния фонд, който се набира от работата на банковите институции. И той е под контрола на Централната банка. Тя е тази, която би трябвало да бъде водеща в момента.
Най-малко в момента трябва да се рови по сценарии, но все пак ако тръгнем, защото цялата история е заприлича на един нелеп филм, кой има интерес от това в опит да стигнем до източника на тази атака?
Ако питате кой има интерес въобще да разклати банковата система, ще ви кажа тези, които имат натрупани значителни дългове. При силно разклащане на банковата система, където се поставя под съмнение валутния борд, някой може да си мисли, че като 97-ма година може да се изчисти за един ден дълговете, които е натрупал пред годините. Отново институциите са призвани да не допуснат този път това нещо да се случи. България има един много лош урок преди близо 20 години. Ще бъде безумие да го повторим наново.
Какви са реалните рискове, без да внасяме паника или смут в хората, но какви са реалните рискове за финансовата стабилност на страната? Много, много така пресилени коментари за състоянието на държавата и финансите имаше. В същото време се давам сметка, че не трябва пък да се мълчи за риск.
Българската финансовата система е консервативна, което е добре. Капиталовата адекватност е висока, изискванията за поддържане на пари в Централната банка също са високи, така че това е една политика, която се водеше добре до този момент. Проблема е, че няма страна и няма банка, в която ако има паника сред вложителите, които веднага искат да си вземат парите, тя да не се превърне в ликвидна криза на банката. Ликвидната криза, ето това се случи с КТБ, ликвидната криза не е фалит. Ликвидната криза означава, че просто в момента банката няма налични средства, с които да разплати. Защото банковия бизнес е, не бих казал просто да не се засегнат банкерите, но се взимат краткосрочни депозити, които са пасивите на банката, и се дават дългосрочни кредити. Кредитите винаги са по-големи от депозитите. Вие ако искате да си прекратите депозита, даже да се откажете от лихвата, може да отидете утре в клона и да кажете: искам си парите обратно. Но банката не може да отиде при фирмата, на която е дала, или на гражданина, на който е дала заем, и да каже: върни ми го сега веднага обратно, при положение, че то е ипотека или е някакъв по-дълг. И тази всъщност, това разминаване между средства, които трябва веднага да се изплатят, ако има такъв натиск, и активи, които са по-дългосрочни, ще дойдат средствата допълнително, се нарича именно ликвидна криза. Това не е фалит, банката има достатъчно активи, и тази ликвидна криза обикновено, ако възникне, би трябвало да се покрие от Централната банка, би трябвало да има достатъчно налични средства, така че да не се създава паника в банковата система. Колкото по-голяма паниката, толкова по-трудна реакцията. Аз затова отново ще кажа, след като видяхме едно абсолютно неадекватно поведение през миналата или по-миналата седмица за КТБ, просто се изненадвам, удивен съм как днес отново институциите ги няма.
Европа има ли добри примери за реакция в такава ситуация?
Има, разбира се. В България беше една от страните, които във финансовата криза мина със стабилна банкова система. Но имаше страни в Европа, в които и то големи банки преживяха значителни сътресения. Решението е държавата влиза като акционер в тези банки, но веднага трябва да кажем, че това е сметка на данъкоплатците. Това значи, че бюджета влиза като акционер в тези банки. От една страна, данъкоплатците имат интерес да се поддържа, защото другото значи тотален крах на икономиката, ако държавата не се намеси. Но от друга страна стои въпросът, който се задават в много страни в Европа и в Съединените щати. Също защо средства, които излизат от банковата система по един начин и по един или друг начин, накрая се компенсират от данъкоплатците с техните данъци.
Началото на седмицата разговаряхме.
Аз наистина се надявам, това го казвам като пример, който го имаше в Европа, аз наистина се надявам България да не стигне до тази крайност. Ние действително има възможност, основание институциите да действат много по-бързо.
Не трябва ли другите банки да бъдат допуснати, останалите банки, които работят в България, да бъдат допуснати в опитите за оздравяване и на КТБ и...
Разбира се, банковата
защото
система...
си говорихме с професор Валери Димитров в началото на тази седмица, че най-добрият спасител на банки, на банка са другите банки, а не толкова държавата.
Точно така, защото бизнесът на банките е много свързан. В България действително и тук каза господин Исков преди седмица, че не са толкова свързани, колкото в другите страни. Слава Богу, защото капиталовия ни пазар не е толкова развит. Но при всички случаи финансовата система е едно цяло, банковата система е едно цяло, така че сътресения в една от тях биха могли да се отразят на всички. Така че всички банки имат интерес заедно с държавната хазна, с Централната банка, там където има някакъв проблем, особено когато е проблем свързан с слухове, така, SMS-и, медийни публикации и така нататък, този проблем да бъде преодолян. Това не значи ликвидна криза и не значи фалит.
Не е ли парадоксално това, че тогава, когато бедните българи пращат по SMS или там левчета за пострадалите във Варна, някой се занимава с пращане на SMS и съобщения за стабилността на една или друга банка?
Ами, това е действително много хубав пример, но не единствения, за съжаление, за абсолютното опошляване на ценностите на българина. Действително, тя цялата ни държава, погледнете ни данъчната система, тя се държи на хората с ниски доходи. ДДС е данъка, който пълни бюджета. Той се плаща за лекарства, за сметката за ток, за парно, за храна. Това е приходът големия в бюджета, този, който го плащат хората с ниски доходи. И те са призвани, включително те са тези, които правят големите дарения сега, по левче по два, но се събират средства за пострадалите от наводненията, а в същото време едни други хора си седат в кабинетите и очевидно си мислят за едни суми с много нули за себе си. Това е абсолютно перверзно.
Утре е учредяването на АБВ като политическа партия. Нямаме все още, ако не греша, дата за предсрочните избори. Чакат се резултатите от тези консултации между партиите в Народното събрание. Само сроковете чисто регистрационни ли така ви карат да мислите, че септември избори са рано, предсрочни избори?
Не, понеже няма време за кампания. Ние все пак сме убедени, че кампанията в една предизборна кампания е важна, защото се поемат ангажименти към хората, които те след това могат да изискват. Ще дам за пример последната кампания за европейските избори. Там няколко листи, включително и водещата ГЕРБ, нямаха никаква програма. В смисъл, те се появят и казват, изберете ни нас, защото
то май пак така ще стане.
Това е тъжното.
Виждаме какво става в държавата.
И след това ще дадат и ще кажете ми управляваме така както можем. Вижте сега тук и ще почнем пак 4 години или колкото там остане да се оправдаваме с това какво е било преди тях. Точно за да спре това нещо, в смисъл това, което за нас е важно в АБВ, е държавата да върви напред, не да се оправдава с минали периоди. И за това за нас е важно не само да има кампания, но в тази кампания да е съдържателна, в нея да се поемат конкретни ангажименти към гражданите и ние ще настояваме също политическите партии, основните, да се разберат по една декларация дългосрочна за основни реформи в някои много наложителни сектори в държавата. Това нещо няма как да се случи, ако отидеме на избори, ай така на юруш, давайте изберете ни, пък после ще мислим какво ще правим.
Уви, изтече ни времето. Утре вероятно ще разберем коментара ви вече, ако се появи в рамките на днешния ден дата за предсрочните парламентарни избори. Благодаря на Ивайло Калфин.
Благодаря и аз.